El este Domn în veci și El e prezent în mijlocul nostru. Cina Domnului e pomenirea patimilor, a răstignirii și a suferințelor Domnului Iisus Hristos, e pomenirea învierii sale din morți, prin puterea lui Dumnezeu care l-a ridicat din morți să fie pârga celor adormiți, e pomenirea dragostei lui Dumnezeu care s-a arătat într-un trup omenesc, Dumnezeu, om, e cercetarea pe care ne-o cere Domnul să o avem fiecare în sinea noastră, în taina sufletului nostru, dacă trăim după voia sa sau nu. Și pe lângă toate acestea și în esență, cina e întâlnirea cu Domnul, pentru că Domnul spune: când luați pâinea aceasta, mâncați trupul meu și când luați vinul acesta, beți sângele legământului cel nou. Domnul e prezent aici, tainic, prin Duhul Său cel Sfânt, dar e prezent și prin aceste elemente simbolice pe care le avem și ne aducem aminte de El. Cina Domnului e întâlnirea cu Domnul. Apostolul Pavel, în epistola către evrei, spunea că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Un mare preot care ne înțelege, un mare preot care s-a smerit ca să cunoască stările și slăbiciunile noastre. Un mare preot care a intrat și el în slăbiciuni și în ispitiri, dar fără să cadă în păcat. Și atunci apostolul continuă: să ne apropiem, e vorba de o întâlnire, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Scaunul harului sau capacul ispășirii sau tronul îndurării e capacul acela de aur la care se referă apostolul, care era în Sfânta Sfintelor pus peste chivotul lui Dumnezeu, chivotul mărturiei și al prezenței lui Dumnezeu. Capacul de aur care era stropit cu sânge în ziua ispășirii. Numai marele preot se putea apropia de locul acela. Și apostolul spune să ne apropiem cu deplină încredere. Perdeaua a fost ruptă. Avem intrare la tronul îndurărilor. Avem îndurare, avem har. Cum ne apropiem de tronul îndurărilor? La 1 Petru, la capitolul 2, la versetul 4, cuvântul Domnului spune: apropiați-vă dar de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Apropiați-vă de El și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ne apropiem de Domnul ca să aducem jertfe duhovnicești. Pomenim jertfa Domnului, dar ne aducem pe noi ca o jertfă vie, ca o jertfă care să-i fie plăcută și să-i fie o jertfă, o slujbă duhovnicească. La Efeseni, la capitolul 2, apostolul Pavel de asemenea vorbește despre o apropiere, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Versetul 13. Acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Ne înfățișăm înaintea Lui să aducem jertfe, dar ne înfățișăm înaintea Lui ca o comunitate, ca o împărăție, ca o familie a Sa. Cei care eram depărtați și învrăjbiți odinioară, am fost apropiați prin sângele lui Hristos. El a venit, versetul 17, El a venit să aducă vestea bună a păcii vouă celor care erați departe și pace celor ce erau aproape. A împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia.
ne înfățișăm înaintea Domnului. E locul de întâlnire. Ne dăm seama că Dumnezeu e aici, că cel prea înalt care stăpânește cu sceptrul de domnie universul întreg e aici în mijlocul nostru? Ce jertfe îi aducem și cum ne înfățișăm înaintea Domnului? Cum ne prezentăm înaintea Domnului? Isaia, prorocul, are un cuvânt din partea Domnului, un cuvânt mai greu, pentru oameni care veneau înaintea Domnului și îi aduceau jertfe. În fiecare zi se ridica fumul de pe altar la Ierusalim și ascultați pe Domnul, când veniți să vă înfățișați înaintea mea. E vorba de o prezentare, o înfățișare înaintea Domnului. Citesc de la Isaia, capitolul 1, versetul 12. Cine vă cere aceste lucruri? Cine vă cere berbecii și vacile și oile și miei? Cine vă cere ca să mi le aduceți? Cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Dar nu scrie în lege cuvântul ăsta, nu scrie acolo că trebuie să aducem jertfele acestea? Înainte ca să fie aduse jertfele, ei trebuiau să fie aduși ca jertfă. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Ei aveau sărbătorile, dar n-aveau neprihănirea pentru sărbători. Cum ne înfățișăm înaintea Domnului? E Dumnezeu stăpânul și preasfântul, de trei ori sfânt, și ne cere ca să ne prezentăm, așa cum spune apostolul, cu deplină încredere, dar îmbrăcați în sângele și în neprihănirea Domnului Iisus. Odată Iacov a primit poruncă din partea Domnului și Domnul îi spune, la un moment dat în viața sa, scoală-te, suie-te la Betel, în locul unde ți s-a arătat Domnul când fugeai de fratele tău Esau. Și acolo ridică un altar, împățișează-te înaintea lui Dumnezeu. Și Iacov se duce în casa sa și își strânge familia la oaltă și spune, trebuie să mergem la Betel. Acolo e un loc unde am uns o piatră. E acolo la margine, afară din luz, e o piatră pe care numai eu o știu și Dumnezeu. Acolo mi s-a arătat Dumnezeu și s-a deschis cerul pentru mine. Și mergem la Betel ca să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să mă prezint înaintea lui Dumnezeu și El să-mi vorbească. Mai vreau cerul deschis, mai vreau să aud graiul lui Dumnezeu, mai vreau să văd slava lui Dumnezeu. M-am săturat de atâtea lucruri pe care le am. E plină familia mea de behăit de oi, de lucruri bogate care le avem. Am strâns bogății și nu mai vreau nimic din toate acestea. Vreau Betelul, vreau scara până la cer. Vreau să-L aud pe Dumnezeu, vreau să văd iarăși îngerii lui Dumnezeu. Și mă gândesc că familia s-o fi uitat la El. Probabil nu le-a fi spus până acum. Nu le-a spus până acum despre Dumnezeu care s-a înfățișat înaintea Lui și despre slava pe care a văzut-o la Betel. Și El spune, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Ne prezentăm înaintea Lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Și ei se uită la El. Și Iacov trebuie, nu știu, e prima oară. Sau de câte ori le-a fi spus lucrul acesta, dar le spune acum despre cum să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat.
în ziua necazului și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi și Iacov a făcut un mormânt. A făcut un mormânt ca să se știe că în locul acela în care se prezintă înaintea lui Dumnezeu trebuie să moară omul vechi. Trebuie să moară fastul, trebuie să moară eleganța aceea care vrea să se arate și mândria omenească. Nu le-a spus ce să facă și nu le-a spus cum se prezintă, dar din predica pe care le-o face familiei, toți înțeleg și toate înțeleg cum trebuie să te prezinți înaintea lui Dumnezeu. Și și-au adus zeii, dumnezeii străini, casa lui, casa patriarhului Iacov, Israel, care poartă numele lui Dumnezeu în el. Casa lui e plină de dumnezeii străini. Și fără să le spună, ei înțeleg, înaintea lui Dumnezeu nu ne putem prezenta oricum. Înaintea lui Dumnezeu venim și ne scoatem dumnezeii străini și toate zorzoanele și le punem într-un mormânt să se știe că a murit omul vechi. Și apoi, în momentul acela, când familia a fost sfințită și curățită, în momentul acela Dumnezeu vine în familia aceasta și ni se spune că groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste toate cetățile pe unde umbra el. Înaintea lui mergeau oștirile de îngeri, în urma lui erau oștiri de îngeri, erau înconjurați cu tabere îngerești, pentru că acum familia aceasta e familia lui Dumnezeu care se prezintă înaintea lui Dumnezeu. Iată cum trebuie să ne prezentăm noi astăzi înaintea Domnului. Și gândurile acestea sunt doar o scurtă introducere la ce mă gândeam să din cuvântul Domnului în legătură cu o clipă din zi, o oră din zi, care a fost ziua pe care Domnul a fixat-o ca ziua întâlnirii și ora întâlnirii. Și trebuie câteva lucruri iarăși de introducere. Ziua în Vechiul Testament și pentru poporul Israel era perioada de timp care începea de seară, nu de dimineața de la noi. Începea de seară și se termina până a doua zi seara. Ziua începea de la ora 6 seara și terminarea zilei era iarăși la 6 seara. Asta era ziua în Vechiul Testament. Geneza începe și a fost o seară și a fost o dimineață. Și aceasta a fost ziua întâi. Și iarăși a fost o seară și a fost o dimineață și a fost ziua a doua și așa mai departe. Și așa-și numără poporul Israel și astăzi zilele. La 6 seara începe ziua următoare. Noi diseară avem serviciul divin la 6. Nu uitați, la 6 fix. Și noi spunem, e serviciul de duminică. Dar pentru ei, știți când ne adunăm? Deja luni, că la 6 începe luni. Al doilea lucru ca introducere, după așezământul vechi, la altar la Ierusalim erau aduse 3 jertfe în fiecare zi. Era o jertfă de dimineață, era o jertfă de miezul de zi și era o jertfă de seară. Și după obiceiul acesta, toți cei din Israel aveau și se opreau de 3 ori pe zi ca să facă rugăciuni Domnului. Era jertfa de dimineață la Ierusalim, dar noi nu suntem la Ierusalim, dar ne rugăm pentru că e timpul jertfei de dimineață. Și împreună cu jertfa care se ridică la altar, ne rugăm și noi, oriunde ne aflăm pe pământ. și la miezul zilei iarăși ne oprim și ne rugăm, pentru că la altar la Ierusalim se aducea jertfa. Și mai era încă o jertfă de seară. Jertfa de seară, când era ultima jertfă din zi. Un alt lucru ca introducere. Jertfa de seară nu începea la ora 6. Jertfa de seară începea la ora 3 după masa. Pentru că la ora 6, dacă ar fi început, nu mai era jertfa de seară, era ziua următoare. Și atunci, după gândul și orarul și cam după cum aveau multe de făcut, trebuia pregătit altarul, trebuia pregătită jertfa, și lucrurile acestea luau mult, trebuia pregătit jarul și focul și văpaia să crească, era ceremonia de jertfă și jertfa de seară începea la ora 3. La ora 3. Dacă deschideți la Întâi Împărați, suntem pe Carmel. Ilie și poporul care a avut curaj să vină lângă el și toți baali, toți preoții baalilor și astarteilor au adus jertfa lor și au adus un junc din cei doi care erau pregătiți pentru jertfă și ni se spune că toată ziua, de dimineață până la amiază, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 26, până la amiază, zicând, Baale, auzi-ne, Baale, auzi-ne, și Baal n-aude. Dumnezeu a închis gura Luciferului să nu se prefacă el că vorbește în Baal și să nu facă nimic. Și oprește orice semn demonic să se întâmple. Și ei zbiară, Baale, auzi-ne, dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului, ia aici un ecran acum și închipuiți-vă că-i vedeți pe ecran. Țopăie și dansează în jurul altarului și e cald, că e zăduf și transpiră și ei țopăie înainte. Ei chiar credeau după mintea lor că Baal vine și le mistuie jertva. La amiază, Ilie începe să râdă și vine acolo și spune, n-a răspuns Baal, jertva e tot acolo și ei transpirați și... Măi, strigați mai tare, poate că o fi plecat în vacation Baalul vostru, poate că doarme și n-aude și ăștia zbeară mai tare, măi, treziți-l, măi, strigați mai tare. Ei au strigat tare după obiceiul lor. Iată un obicei pe care îl avem la păgâni, de a zbiera tare. Unii au obiceiul acesta și e bine să fim mai domoli în privința aceasta. Și au făcut tăieturi cu săbile, cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei. Ei sunt plini de sânge, țopăie disperați și zbeară din toată puterea. Și a trecut amiaza și au început să aiureze. Și aici ne spune, până în clipa când se aducea jertfa de seară. La ora 3, Ilie spune destul. Ia, gata. E ora, n-aveau ceasul să se uite, e ora 3. După soare. La ceasul când se aducea jertfa, Ilie spune, acum începem noi. Ceasul când se aducea jertfa. E un moment pe care îl remarc, pentru că e momentul de întâlnire cu Domnul. Și acum vine el și face altarul, 12 pietre. Și să uită ei, n-au mai văzut asta. Și pregătește lemnele. Și după aia îi pune să sape. Dar de ce săpăm? Și sapă și să uită până în cap doi saci în șanțul din jurul altarului. Acum mergeți jos și aduceți apă și puneți apă, să nu se creadă că facem șmecherie aici și sunt fachir. Nu, 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 Dumnezeu vorbește și Dumnezeul cel adevărat, El își arată puterea. La ceasul când se aducea jertfa de seară. Deschideți la Daniel, în cartea prorocului Daniel, e un alt moment de seamă pe care aș vrea să-l observăm la capitolul 9. La capitolul 9 avem pe Daniel care e bătrân. Trecuseră 70 de ani, dar nu oricare 70 de ani. Trecură cei 70 de ani pe care Dumnezeu i-a scris că se vor împlini de robie. Și Daniel nu e sigur, se duce în bibliotecile din Babilon, se duce acolo să vadă în tăblițele alea. Măi, sunt 70 de ani și pune anii la oaltă și îi numără, sunt 70 de ani. 70 de ani, deci urmează să se întâmple acum eliberarea. Ceva se va întâmpla, nu știu cum, ce se va întâmpla, dar Dumnezeu va trage poporul acesta și ne va duce înapoi în Israel. Și trebuie să se înfățișeze înaintea Domnului. Și cum se înfățișează? M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire. Doamne mare, înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit. Tu ești drept. Vrea să-i aducă aminte lui Dumnezeu. S-au împlinit 70 de ani, Doamne. Ce îndrăzneală! Dar nu vine să-i spună, Doamne, acum prin puterea cuvântului și a promisiunilor Tale împlinește-ți cuvântul și făgăduința. El vine și e Daniel și e un bătrân după 70 de ani de când e acolo. Și dacă a venit la 15 ani, la 20 de ani, ăsta e un moșneac de vreo 90 de ani deja. Și vine și se pleacă înaintea Domnului și spune, am păcătuit, Doamne, adu-ți aminte de îndurările Tale. Și la versetul 20, pe când încă vorbeam și era în rugăciune, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Domnului Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede. Ceva se întâmplă. Un vuiet. Poate să o răcoare dintr-o dată în camera, în încăperea unde e Daniel. O lumină strălucitoare, ni se spune că a venit repede îngerul Gavril, omul Gavril pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins și ascultați care-i momentul, în clipa când se aducea jertfa de seară. E ora 3 după masă. E momentul întâlnirii, e un moment sfânt. E un moment sacru înaintea lui Dumnezeu care trimite un arhanghel acolo ca să le întărească și să-i spună, tu ești prea iubit de Dumnezeu și scump înaintea celui prea înalt. Deschideți la Ezra, în cartea Ezra, se întorc surghiuniții înapoi, încep să-și facă și ei case, să-și clădească apartamente, să cumpere pământuri, mai zidesc ce mai zidesc și la Ierusalim, dar își văd și ei de treburile lor, că trebuie să trăiască omul bine, nu? Că de-aia am trăit în Babilon destul de bine, acum ce facem aici? Și după ce s-a sfârșit lucrul acesta, la capitolul 9, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis, poporul lui Israel și preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări. Dar ce s-a întâmplat? Păi Ezra, tu nu știi, tu trăiești într-un turn așa, nu știi ce e în popor? Noi am venit aici că suntem izraeliți. Numai că între noi, no, copii, te-ai uitat la copiii noștri? Cât mai știu ebraica? Cu care te mai poți înțelege în limba? Păi dar de ce? Păi dar s-au căsătorit cu neamurile. Și du-te la ei acasă și ai să vezi ce e în casele lor. Du-te la el și ai să vezi că trăiesc ca și cananiții, ca babilonienii, ca asirienii, trăim, suntem multinaționali, ne numim evrei, dar nu suntem. Și Israel, nu mai e Israel. Și-au luat neveste din fetele lor, pentru fiii lor, și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor, și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta și toți după ei.
și trăim bine, avem case frumoase, case luxoase, trăim însă ca și cananicii. Și când am auzit lucrul acesta, ascultați pe Ezra dirigătorul, mi-am sfâșiat hainele și mantaua și mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Nu vreau să fac aici o demonstrație, dar Ezra, care era pe un scaun de domnie, Ezra își rupe hainele, își smulge părul, avea barbă, își smulge barba. E aici un om care e atâta durere și își dă seama că a ajuns într-un moment când vede, păi dar noi nu facem lucrarea lui Dumnezeu, dar noi nu suntem poporul lui Dumnezeu. Noi spunem că suntem Israel, dar nu suntem Israel. Și cade la pământ și stă acolo înghesuit și plânge la pământ. Și ceilalți se uită lângă el. Se uită și stau. Și Ezra numai stă și mâre. O, Doamne, o, Doamne, ai milă de noi, ai milă de noi. Și când am auzit lucrul acesta, am ajuns și am stat jos mâhnit. Și atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Momentul întâlnirii până la jertfa de seară. Se adună cei care iubesc pe Domnul și el nu face nimic, nu mai plânge și se roagă și probabil spune, Doamne, iartă-ne, Doamne, ai milă de noi, Doamne, nu ne lăsa. Și apoi, în clipa jertfei de seară, ascultați, m-am sculat din smerirea mea cu hainele și mantaua sfâșiată, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Și cu cuvintele acestea începe pocăința lui Israel și una din cele mai extraordinare treziri spirituale în mijlocul poporului Israel, poporului Dumnezeu. În clipa jertfei de seară. E ceva cu clipa aceasta. E ceva cu momentul acesta. E ceva că Dumnezeu e atent și în momentul acela, în momentul acela special, dă răspuns. În Noul Testament avem alt orar. Au venit romanii cu ceasurile lor și acum trebuie să avem ceasuri ca și ceilalți. Și în Noul Testament nu mai avem jertfa clipei de seară. Sau uneori numai seara. Pentru că, vedeți, când Noe întinde mâna să vină porumbelul, porumbelul s-a întors, știți când? Spre seară. La momentul jertfei care era mai târziu. Și când Domnul spune să luați un miel de parte bărbătească și să-l junghiați, spune să-l junghiați seara. E un moment special. E un moment din zi deosebit de altele. Dacă deschideți la Faptele Apostolilor, la capitolul 3, Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea, ceasul rugăciunii. Apostolii păstrează obiceiul și la ceasul al nouălea, adăugați la șase cu care începe ziua, adăugați 9 ore și e ceasul al nouălea. Și cât e la noi? 3 după masă. Era ceasul când se aducea jertfa. Ceasul al nouălea. Iată ceasul la care se uită Domnul și e atent. Deschideți la Faptele Apostolilor, la capitolul 10. Aici e un sutaș în Cezarea. Un om care e păgân, dar aude despre Dumnezeul lui Israel și se închină lui Dumnezeul lui Israel și inima lui e prinsă de teamă față de Dumnezeul acesta care a lucrat atât de minunat. Și omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea, versetul 3, din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Cornelie se uită la el și înfricoșat îi răspunde: Ce este, Doamne? Și îngerul spune: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Ceasul al nouălea e ceasul întâlnirii. Și în momentul acela Dumnezeu trimite un înger. Putea să-l trimită la prânz, putea să-l trimită dimineață, dar îl trimite la ceasul al nouălea. Și aici o predică și predica ceasul al nouălea, ceasul întâlnirii, ceasul în care răspunde Dumnezeu, ceasul în care și-a arătat harul și îndurarea. Deschideți la Matei, în Evanghelia după Matei, și ăsta e ultimul text pe care am să-l iau, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea. Ceasul al șaselea e amiaza, ceasul al nouălea e ceasul trei, ceasul când se aduce jertfa de seară. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare. Aici evanghelistul a observat, e ceasul al nouălea. Și a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani. E ceasul când mielul era junghiat la templu. Era ceasul când cuțitul era băgat în inima mielului și era pregătit pentru jertfă la altar. Era ceasul când mielul ridica glasul în sus și avea un sunet surd ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Și pumnalul era băgat în inima mielului și sângele era vărsat. Și e ceasul al nouălea. Și acum mielul lui Dumnezeu e pe cruce și scoate geamătul acela surd al singurătății celui ca singur urcă pe altar. Eli, Eli, lama sabachthani. E ceasul întâlnirii. Dumnezeu vine să se întâlnească cu noi. Și nu vine oricum, vine cu sângele lui să ne stropească. Frați și surori, să nu venim așa, că am venit la biserică, că am venit să mai vorbim cu unii cu alții. Dumnezeu nu vine așa să se întâlnească cu noi. Vine cu sânge. E ceasul al nouălea. E ceasul întâlnirii cu Dumnezeu. E ceasul în care Dumnezeu vine să ne spună că suntem scumpi înaintea Lui și vrea să ne sfințească. Și vrea să ne pregătească pentru slavă. Se spune că Ronald Amundsen, cercetătorul norvegian care a ajuns să descopere polul nord magnetic și alte lucruri, într-o vreme când transporturile erau rudimentare și slabe, se spune când a ajuns la polul nord, printre lucrurile pe care le avea, avea o colivie. Și în colivie aceea avea un porumbel poștaș. Și când a ajuns acolo, în singurătatea aceea de gheață, în întinsul, fără capăt albului înghețat, Amundsen și-a deschis colivia și-a luat porumbelul și i-a dat drumul. Și minune! După câteva zile, în Norvegia, soția lui se uită și un porumbel se învârte în jurul casei și iese afară și se întinde mâna și porumbelul se oprește în palmă la ea. Și atunci cheamă pe toți ai lui, Amundsen e viu, Amundsen trăiește, uitați-vă aici porumbelul, ne-a trimis porumbelul ca să știm că e viu și trăiește. Observați deasupra noastră porumbelul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, care în momentele acestea vine și ne spune, Hristos e viu, Hristos trăiește, El e Domnul vieții. Luați din pâinea aceasta, pâinea trupului care s-a frânt pentru voi, pentru că vrea să se întâlnească cu noi. Luați sângele acesta, vinul care simbolizează sângele vărsat pentru noi. Dar nu uitați că Cel care e aici și îl pomenim în moarte și în suferință și în dragostea, într-un trup care s-a frânt, s-a zdrobit pentru noi, e viu și domnește și e stăpân al Universului, Domnul nostru. Pe viu, Cel pe care îl sărbătorim și îl celebrăm la masa aceasta. Binecuvântat să fie numele. El e între noi. Binecuvântat să fie Cel care ne-a iubit atât de mult și nu se mai desparte de noi. Frați și surori, cuvântul spune, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău și cuvântul acela e și pentru noi. Cum ne prezentăm înaintea Domnului? Cercetați-vă fiecare, spune cuvântul. Și dă-mi voie să mă apropii de inima ta, dacă nu-L cunoști pe Domnul, și să te întreb ce ar fi putut mai mult un Dumnezeu să facă ca să te câștige și să-ți cucerească dragostea. Nu refuza. Primește harul, primește îndurarea, primește mila lui Dumnezeu. Lasă și peste tine să fie stropit sângele Domnului Iisus Hristos. Și tu, omul care trăiește cu picioarele pe pământ, în pulberea și în praful acestei glii, să simți înnoirea Duhului lui Dumnezeu, care te naște într-o putere de sus și te face fiu și fiică a împărăției. A lui Dumnezeu, cetățean al cerului. Să ne apropiem cu deplină încredere. Dumnezeu care vine să se întâlnească cu noi, nu vine cu fulgere, nu vine cu mânie, nu vine cu ură, vine cu sângele să se întâlnească cu noi. Să venim și noi cu dragostea noastră și să-i onorăm numele. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Amin.